como punto de partida, coido que podemos tomar a recente homaxe que se lleven de facer polo grupo que el preside. Como foi a súa incorporación a esa tarefa de loitar por unha escola galega?
En primeiro lugar, teño que advertir que eu fun sempre un peón, que os que mandaban obedecíamolos e nada máis, como foron Vicente Risco, Otero Pedrallo e algúns máis, verdad? Aí empezou o meu galeguismo coa miña estadía en Ourense. Ali estive en Ourense de profesor de un colegio particular, verdad? Ali sí, tuve a ocasión de tratar a estos homes directamente e indudablemente tiñan que influir en min, porque eran homes de gran talla e que estaban con unha cousa que foron eles os iniciadores do galeguismo. Foron os que concebiron a redención de Galicia por os galegos.
Eles solos, sen dúbida, que non puideran facer nada se non tuveran seguidores. Pero, cicais teñamos que empezar entón dicindo que don Cesario Saco naceu en Navallos, Sabiñao, no 1905, sí. E que moi novo, os 9 anos, foi o seminario menor que había en Monterroso, e a min chama a atención que un pequeno concello tuvera un seminario menor.
Pois existía aquel seminario menor de Monterroso, que efectivamente foi así, funcionaba maravillosamente aquelo. Había o cura que rexía a parroquia de Monterroso, que foi quen sostivo aquelo, e logo tivo un colaborador de gran talla, que era ademais un poeta, que era, como se chamaba? Don Teolindo Cortiñas Toural, verdad? Que era afillado de Don Teolindo Gallego, que naquel intre era o rector do seminario de Lugo, verdad?
Tiña vostede vocación, naquela temprana edade, vía vostede que podía ter vocación de grego?
Eu creo que non. Eu gustábame verme cun traxe de sotana, como a todos os pequenos, non? Pero andando ben poucos anos, xa fun concedindo que non era o meu sitio, verdad? A pesar de que estuve 7 anos estudiando para grego, verdad?
Ali estivo con seu irmán Camilo e logo pasaron o seminario de Lugo. Era xa moi diferente o seminario maior de Lugo daquel seminario do que empezaba?
Era moi diferente, pero o de Monterroso funcionaba moi ben, verdad? O párroco traballaba moito e logo, claro, tiña ali o cura de penas, que era don Teolindo Cortiñas Toural, que era un gran poeta. Tiña, era tal vez algo preguiceiro, pero tiña unhas cualidades maravillosas.
E por que foi o deixar o seminario? Porque logo tanto vostede como seu irmán pasaron ao Instituto de Lugo. Cales foron as causas?
Pois que ao desarrollarse un pequeno, desarrollanse os instintos. E por consiguiente, con eso, fomos considerando que non era o seminario o noso sitio, verdad? Estuvemos, pois, 7 anos, no? Entre a prefectoría de Monterroso, 4 anos, e 3 anos no seminario de Lugo. Ou sea, que cursamos na carreira de grego o latín, 4 anos, e 3 anos de filosofía.
E decidiron os dous xuntos, conxuntamente?
Como?
Si decidiron irse os dous xuntos, os dous irmãos, conxuntamente.
Sí, foi conxuntamente. Acordamos que non era o noso sitio, había que deixar aquelo, con dificultades para deixalo, porque claro está, nosotros somos fillos de labregos.
Que querían ter fillos curas?
Claro, sobre todo naquela época, era un estilo de vida de grandeza, de que víase ben o que houvese un crego nunha familia, verdad?
Como era aquel Lugo dos anos 20, dos anos 20, 25, máis ou menos, cando vostedes estaban estudiando ali?
Claro, primeiro nós estudiamos en Monterroso, verdad? O latín. Ahora, pasamos a Lugo a estudiar xa a filosofía no seminario de Lugo, non? Claro, nosotros en Lugo daquela, pois, estábamos internos no seminario. Había tamén externos, pero nosotros estivemos internos, verdad? Claro, pois, conocíamos moi pouco a marcha da ciudad, verdad? Pero sí, despois, máis tarde, xa o deixarmos a carreira de cregos, xa quedamos en Lugo tamén, xa estudiando ali, e xa foi cando conocemos mellor a Lugo, verdad? Pero, claro, conocer Lugo por uns rapaciños que non hai experiencia, ni moito menos.